Mēs varam sākt ārkārtas domas sēdi, darba kārtība mums nav jāapstiprina, ārkārtas domas sēdi ir visi gan iepriekš, un mani nevar pēc tam vairāk. Pirmais jautājums mums ir par palīdzības piešķiršanu Dievamās mājas kuldīgas ielā 23. Pagalma, labie kārtām atjaunošanai. Lūdzārdus Kalsiņēks. Jautājums skatīts un nekustam līdzišanu sakārtošanas un namīkošanu remontu ar kvalitāciju vērtēšanas komisijā un finanšu komitejā.
Jā, teikšu iet tradicionālajā lēmumu, kurā māja, daudz dzīvokļu māja īpašnieki izsver vēlu sakārtot savus īpašumus. Šogad tādi jau 15 īpašumi bijuši ir un tie ir kaut kā tādi kārtie. Un lēmuši iet kūdī 23 par segumu sakārtošanas saremontošanu.
Jā. Lūdzu jau vēkoli. Jā, kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu to ir kūdī par. Paldies, lēmums pieņemts. Par palīdzības piešķiršanu dzīvojamās mājas sapirmojuši Dambija 12. Pagalma, labie kārtojumā atjaunošanu. Tāpat skatīts nekustam īpašumu sakārtošanas komisijā un finanšu komitejā.
Jā, analogs lēmums, tas ir arī māja īpašnieki izteikti, jau sakārto savas tikies mērķos, iet uz līdz mājā un piedāvējam atbalstīt pasākumu no mūsu finanšu programmas.
Kā mums ir plānot par finansējumu, mēs iztērējuši jau visu?
Mēs ir papildus piedalījumi, kā atcerēties mēnesi, tā kā mums visam finansējuma nav rezervīgi.
Tā kā atsaucīt ir?
Jā, atsaucīt ir, jā.
Par kādu summu mēs apmēram būsim snieguši palīdzību kopā?
Šai gadā jau pašlaik sniegu 92 tūkstoši jau. Tad 15 lēmumu pieņem par šo visu.
Jā, un plānoši bijām?
100 tūkstošus.
Jā. Lūdzu, kādi vēl jautājumi, Polija?
Man
lūdzu.
Tās būtu tikai to visu pagalmu jau ikā rekonstruējiet.
Tas iet uz mājas.
Tās būs tikai tās, kas paliks tā.
Jā, tas ir mājas zemi un māja pieņēmas ir sapulcē laimu, kā viņi tvorīgi sakārši vēl reizi.
Vēl jautājumi, lūdzu?
Nu.
Kāds vēl sistēkties? Par lēmu kādu par. Paldies, lēmums pieņēmas. Saistošie noteikumi par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2. Marta 2012. Gada saistošajos noteikumos numur 9. Ventspils brīvostas noteikumi. Jautājums skatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Sarunu kungs, lūdzu.
Paldies. Noteikumi ir radīti ar mērķi. Pasargāt Ventspils iedzīvotājus. No pārmērīgas ietekmes no gaistošiem ugunsgražiem, kas izpaudās gan kā iedarbību ugunsgražiem, gan arī kā smaku iedarbību. Noteikuma būtība tāda, ka uzņēmumi, kur nodarbojās ar kraušanu kuģos, ko teiktu substanču, kuru spiediens pēc reida metodas 27,6 kilopaskāli, jāizmanto tvaiku savākšanas ierītes, tad tas attiecās arī uz jālu benzolu mazotu. Būtība tāda, ka šīm ierīcēm ir jāatbilst prasībām, ka maksimāli, kas var nākt ārā, tas ir 10 grami uz kubikmetru. Tas apmēram atbilst apjomam 1 tonu uz 100 tūkstošu tonām iekrautajā kuģī. Tas ir 10 reizi mazāk, kā tas ir šodien. Domājams, ka ar šo noteikumu ieviešanu principā būs atrisināta smaka problēma Ventspilī. Paredzēta arī kontroles sistēma, uzņēmumam jāizveido kontroles sistēmu uz robežām, lai noteiktu smakas uz robežas uzņēmumu nedrīkst pārsniegt 5 jūtīguma līmeņus. Nu, tā ir norma, kas arī figurē mīnskalētu noteikumos, un mēs esam viņu piemērojuši arī šajos noteikumos. Jānodrošina tiesasaistes ar kapteiņu dienestu, kurš var iejaukties un brīdināt, ja šie noteikumi tiek pārkārti. Tas ir īsumā visu. Aicinu atbalstīt.
Jā, lūdzu kādi jautājumi, Sārdu Kūga. Daudz deputātiem es sāku uzdot jautājumus. Jā. Nav jautājumi?
Nu.
Vai tāds vēl izteikties? Jā. Kolēģi, es varbūt gribētu papildināt Šādi saistošie noteikumi ir izstrādāti sakarā ar to, ka vidas problēma, kas saistās ar nepatīkamām smakām, kas ietekmē Ventspilsnieku labsajūtu, ir mums jau pieņemuši ilgstoša daudzus gadus, un, diemžēl, mums līdz šim nav izdevies panākt to, lai valsts nosaka skaidru regulējumu un skaidru kontroli, lai būtu iespējams šo problēmu atrisināt. Mēs regulāri saņemam iedzīvotājus sūdzības, un mums ir diezgan grūti kaut ko palīdzēt, jo nav mūsu spēkos kaut kā reaģēt. Šie noteikumi praktiski nozīmē to, ka brīvostas pārvalde izdos tehniskās prasības, šādu te kvaļu savākšanas iekārtu teiksim, projektēšanai un būvniecībai. Un praksē tas būs tā, ka no avota būs tieši saistīt ar to, ka ostas kapteņa dienestā uzreiz būs skaidri redzams, kāds tad ir šis piesārņojums, vai viņš ietilpst vajadzīgajā regulējumā, ko mēs ar šo jauno normatīvu aktu nosakām, vai arī pārsniegs to. Un arī šī kontrolas sistēma parāda, ka jākontrolē būs šīs smaltas vienības uz uzņēmumu robežas. Praksē tas varētu būt tā, ka uzņēmumam ir jāuzstrāst tā saucamie elektroniskie deguni, un arī tiem būs monitoringa, jāizveido monitoringa sistēma, lai šis piesārņojums nepārsniegtu šeit minētās 5 vienības. Ja. Kādēļ ir nepietiekoši tas regulējums, kas pašlaik ir spēkā un nosakumies, kā var notiek. Diemžēl praksē tas nav piemērojums, jo visos sūdzību gadījumos, kad mēs tādas esam saņēmuši, kad tādas ir saņēmusi reģionālā valsts vidas pārvalde, nav iespējams konstatēt, kas tad ir šīs te piesārņojumi vai šīs nepatīkamās smakas. Vaininieks ir tā izteikties. Kas ir tas avots? Un tieši tāpēc es varu atcerēties arī netik senām pagātnēm pašvaldību, lai mēģinātu kaut ko izdarīt, bet iegādājās atbilstošas iekārtas, lai šīs smakas vienības tā teikt konstatētu, tad, kad bija šīs sūdzības. Un reģionālās vidas pārvaldes vadība, nu, es negribētu teikt, ka smējās par mums, bet bija pietiekoši ironiska par to, ka kāda jēka jūs to mērat, kāda jēka jūs sūtat uz Jūrmalu, šo te certificētu laboratoriju, kāda jēka jūs konstatēt šos pārsniegumus, ja vienalga nav iespējams pierādīt, kurš tad ir, ja tā var teikt, autors, kurš ir vaininieks. Ja? Un tieši tāpēc, mēs esam izstrādājuši šādu regulējumu. Regulējums, protams, paredz arī pārējais posmu, jo šādas te iekārtas nav iespējams uzbūt, nu, tā teikt, uzreiz, jā, kaut kādā ļoti īsā termiņā. Cerlūkums minēja to. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski, jā, tā kā varbūt to arī pasakiet.
18. gada 31. maijs ir vēlākais datums, kad šādām iekārtām jāsaka darboties.
Jā, mēs esam...
Vēl ir 18. maijs.
18. gada, 31. maijs.
Paldies. Nu, lūk, tā kā tāds ir plāns un tādu regulējumu mēs esam izstrādājuši, un visi esošie regulējumi, kā jau es minēju, nosaka šo te pārsniegumu dzīvojamā zonu, bet nav iespējams konstatēt, kas tad ir avots, un tādēļ šajā regulējumā iestrādāt kontroli uz uzņēmumu robežas. Un ja būs ievērot šī prasība uz uzņēmumu robežu, tad nav nemazāko šaubu, ka arī dzīvojamā zonā nebūs nekāda problēma. Jāpiezīmē vēl, ka ir tāda uzņēmuma, ka šādas te tvaika savākšanas iekārts jau ir paši pēc savas iniciatīvas izbūvējuši, tas ir vai Tamaniaks, ja? Un to izdarīs jau 2006. gadā, tā kā viņiem šīs investīcijas nebūs jāizdara, viņi to jau ir faktiski veikuši. Un viņiem šī atbilstība jau šim te regulējumam ir. Protams, arī viņiem būs jāpapildina esošās iekārtas, lai būtu šī monitoringa sistēma, kas ir plānotas, ko plānotas savienot ar ostas kapteņu dienestu. Lūdzu, palīdz, vai vēl kāds vēlas izteikties par šo tēmu? Nevēlas. Lūdzu, tas par lēmumu projektu. Par, un mēs nevaram.
Nevar pajautāt,
paldies. Lēmums pieņems.
Vitoļi, kurš nevar pajautāt no malas?
Mums tagad ir domas sēdi.
Bet vienu vārdu.
Pēc tam jūs varēsiet uzdot jautājumus.
Bet kā mēs varu uzdot jautājumus? Kā? Jums jau ir jautājumus? Kāpēc man iedarīt 26 gads apakaļ?
Mani jāsaukt punkts, ka jums nav
jautājumus. Es saprotu, jā.
Man kāpēc to nevarīt 26 gads apakaļ? Man Lūdzu, netraucēt.
Nav jāatbild man.
Lūdzu, netraucēt.
Es iedzīvotājs pārstāvu visu Ventspils
pārstāvu. Mēs esam smieguši atbildes jums uz visiem.
Atbildes nav smiegni uz vietu.
Es skaidrā rakstīsies.
Man tiesā pateic, lai jūs sākat strādāt, bet jūs esat sākat strādāt.
Lūdzu, netraucējiet domas sēdi.
Labi. Lai viss zin.
Lūdzu, Lammaņ, jums kāds ir jūs jautājums?
Akcijas sabiedrība un bunkers pārstāvs. Es gribēju vienkārši pirms jūs balsojāt arī painformēt par to, kad termināli oficiāli nav iepazīstināti ar šiem grozīmēm. Jā, un tāpēc arī mums tā nostāja bija tāda, ka varēja šodien tos jautājumu atlikt. Un oficiāli iepazīstināt terminālus, lai saprast arī, nu, kādas investīcijas viņiem ir paredzētas, cik lielas apjomas tas ir vajadzīgi. Un tad arī izdiskutēt.
Skaidrs, paldies. Sarkmaļpunkts, privas pārvalde ir tikusies ar komersantiem un pārnāt šo regulējumu, ja? Un es jums varu atbildēt Lammaņa kungs sekojošo. Uz mums, šī gadījumā mums pašvaldība, uz Ventspils brīvotas pārvalde, nepārtraukti tiek izdarīts spiediens. Un šī gadījumā es nerunāju par iedzīvotājiem, ko te viens kungs saka, ka viņš pārstāvot, ja? Bet es runāju šī gadījumā par uzņēmumu, ļoti konkrētu uzņēmumu, kurš ir regulāri publiskajā telpā, jo te neatlaidīgi pieprasa, šādas iespējas, šādas attīrišanas, tvaipu savākšanas, tiksim, iekārtas būvēt, ja? Un lai varētu viņš šo darbu uzsākt, tieši brīvos pārvalde ir jāizdod tehniskās prasības. Tādēļ mēs arī steidzamības kārtā šodien šo lēmumu pieņem. Ja? Protams, kā jebkurš regulējums, viņš ir jāpārbauda praksē. Ja mēs praksē konstatēsim, ka kaut kas ir jāgroza, neapšaubām, ka dialogu ar komersantiem, mēs to esam gatavi izdarīt. Ja? Šobrīd mēs nevaram aizkavēt, jo Ventspils nav tikai termināls, ir uzrakstījis, es nezinu, tur valsts prezidentam, visai pasaulē, viņiem aizkavē investīcijas, tai pašā laikā viņi vienlaicīgi arī saka, ja? Ka mēs tagad esam gatavi būvēt šādas tvaiku savākšanas iekārtas savā uzņēmumā. A kur te viņi bija no 2006. Gada, kad mēs viņus rakstiski aicinām? Lūk, tāda ir tā realitāte. Un lai šos argumentus pārtrauktu viņiem, mēs esam radījuši šo regulējumu, bet tas neatieksies, protams, tikai uz manas minēta uzņēmuma, kas attiecas uz jebkuru uzņēmumu, kas strādā šīm vielām, kas tie ir minētas šajā lēmumā, ja? Lai vien pret visiem būtu vienlaicīgi pieeja. Paldies pārējiem pie nākošā jautājuma.
Bet tāpēc arī mums, kad mēs plānojam to patās ilgtermiņā investīcijas.
Tāpēc Lammaņa kungs, ir pārējais, tāpēc ir labi pārējais periods, tas nav jums jāaizdod pirmajā janvārā.
Pārējā iepazīstināja tāds, ka gāja arī brīvos ar šiem objektiem. Neviens oficiāli neiepazīstināja. To reikā.
Man ir priekšlikums pārējais pie nākošajā jautājumā.
Ventspils nav terminālu 6 gads jau lūdzu jums to izdarīt. 6 gads, es labāk zinu, ka jūs tā varbūtāt.
Netraucējiet domas sēdi.
Grib celt 6 gadu apakaļ.
Netraucējiet domas sēdi.
Es varu iet ārāk. Varētu man to darīt, protams.
Pēc vēl.
Saistoši noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piesaukšanas kārtību licencētām kapitāla sabiedrībām Ventspils brīvotas teritorijā apstiprināšana. Jautājums apspriests Ekonomikas budžeta komisijā, Likumības komisijā un Finanšu komitejā. Lūdzu, Kaspars Izenbergs.
Jā, labdien. Tātad šī gada jūnijā tika pieņemta grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskās zonās, dodot tiesības pašvaldībām izdot saistošos noteikumus. Attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļu piemērošanu, nodokļu atlaižu piemērošanu, brīvostu un speciālo ekonomisko zonu licencētām kapitālsabiedrībām. Licencētās kapitālsabiedrības ir tādas, kapitālsabiedrības, kas ar brīvostu pārvaldi ir noslēgušas līgumus par licencētu komercdarbību brīvostu teritorijā un arī līgumu par iegūdījumu veikšanu. Nekustamā īpašuma nodoklis savukārt ir vienīgais nodoklis, ko administrē pašvaldības. Un likumā par nekustamā īpašuma nodokli ir noteikts virknē ar pašvaldību tiesībām, kā piemēram noteikti nekustamā īpašuma nodokļa atlaides diapazonā no 25, 50, 70, 90. Tāpat noteikti nekustamā īpašuma nodokļa tam lietu. Bet šajā speciālo zonu likumā savukārt līdz šim bija ierakstīta tikai un vienīgi fiksēta nodokļa atvieglojuma likme, neatkarīgi no kādiem citiem kritērijiem. Līdz ar to, par cik nekustamā īpašuma nodokļa politiku kopumā veido pašvaldības, tad arī šī gada vasarā Saeimā tika pieņemta šie manas iepriekš pieminētie grozījumi likumā, dodot pašvaldībām tiesības regulēt nodokļu atvieglojumu arī attiecībā uz licencētām kapitālsabiedrībām noteikti koridoru ietvaros. Līdz ar to esam izstrādājuši un piedāvājumu lēmu par saistošo noteikumu projektu, Un šie sagatavotie pašvaldības saistošie noteikumi piedāvāja ieviest vairākus kritērijus un sākšu šos uzskaitīt. Pirmkārt būtu vidas aizsardzības ir vidas tēma. Tātad mēs esam iestrādājuši prasību par to, lai sabiedrībām būtu ISO 14001 certifikāts. Tas ir kvalitātes vadības certifikāts tieši vidas pārvaldības jomā. Un šis standarts attiecīgi palīdz izvērtēt uzņēmumu ietekmi uz vidi, noteikt šos te vidus aspektus un arī tad attiecīgi uzņēmumā izstrādāti vidas pārvaldības instrumenti, kas veicina šīs saimnieciskās darbības ietekmes uz vidi maksimālu samazināšanu. Tāpat otrs no vidas aspektiem ir piesārņojušās darbības atļaujas kategorijas, tad noteikums ir iestrādāts, ka A kategorijas komersantiem nodokļa atlaide ir zemāka, tātad viņu šī ietekme uz vidi vai potenciālā ietekme ir lielāka, savukārt B kategorijas uzņēmumiem šī ietekme ir mazāka, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa atlaide ir lielāka. Un termināļu operatoriem, kas nodarbojas ar kravu operācijām kuģos, nekustamā īpašuma nodokļa atlaide ietekmēs arī iepriekšējā gadā pārkrauto kravu attiecība pret vidējiem rādītājiem, šī uzņēmuma vidējiem rādītājiem kopš ieguldījuma līguma noslēgšanas. Tātad palielinoties kravu apgrozījumam, nekustamā īpašuma nodokļa atlaide arī palielinās, savukārt samazinoties kravu apgrozījumam, nekustamā īpašuma nodokļa atlaide attiecīgi arī samazinās. Līdz ar to šis ir šis instruments, ko pašvaldība var izmantot attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem no divos aspektos, gan no vidas aspekta, gan arī no saimnieciskās darbības apjoma aspekta. Un noslēgumā es gribēju vērst uzmanību to, ka šobrīd šie saistošie noteikumi ir par nodokļa atlaidēm. Šeit nerunā par nodokļu lielumu kā tā, tikai par atlaidēm, cik lielas vai mazas ir atlaides atkarībā no tā, salīdzinot ar to, kas maksā vispārējā kārtībā pilno nodokli. Tas būtu tā īsumā kopumā par saistošiem noteikumiem, tad esmu gatavs atbildēt uz kādiem konkrētiem jautājumiem.
Jā, būs kādā vai darba kuri?
Nodokļu atlaidi būtu, teiksim, plānot, arī jūpacēt iestātnē, ja? Tad, kur čuguni pārkāli.
Pār, tā atlaides nav iestātnē, atlaides ir konkrēti komersi.
Jā, nu komersi, jā.
Jā, tas ir konkrētiem komersantiem. Es iestātnes pēc numuriem precīzi nezinu.
Jā, tas ir cīja komersijas iestātnē, brīvums par šī operē.
12.15. tad ne.
Kāpēc ne?
Nu, viņi nav iesnieguši licenci uzņēmumi darbība brīvajā zonā. Tāpēc,
tāpēc viņiem jāmaksā. Tāpēc viņiem jāmaksā.
Jā, viņiem šī atlaide nav. Nepretendē uz atlaidu.
Viņiem šī atlaide nav parasti.
Jā, es
varētu. Mēs runājam tikai par atlaidu. Tāpēc viens Viterbūs, vai viņš šī atlaide vai nav?
Jā, bet tikko viņi iesniegs, tā viņiem
būtu. Nu, viņiem tas attieksies tāpat kā uz kuru.
Protams.
Vēl jautājumu lūdzu? Viterbūs būs tikai papildināt.
Jā, papildināt. Es nepiemetināju arī, kā jau iepriekš, arī šajos saistošos noteikumos ir pārējais periods iestrādāts. Jā, lai šie noteikumi nebūtu būt ar 1. Janvāru, uzreiz spēkā ir pārējais periods, ka noteikumi kopumā stājas spēkā ar nākošā gada 1. Jūliju. Tiem nodokļu maksājumiem savukārt viso standartu ieviešana ir laikiem ilgtīgāks, un tur ir pārējais periods līdz 2019. Gadam. Līdz 17. 18. Gadā šajos divos gados šis standarts ir jāievieš, lai nodokļu atlaidi būtu mazāk. Kur lielāk?
Vēl jautājums, kolēģi? Nav jautājumu. Vai tāds vēlas izteikties?
Nē.
Jā, es varbūt, kolēģi, gribētu komentāru pie šī jautājuma. Tad, kādēļ šādi saistošie noteikumi tiek pieņemti? Pirmkārt, ir tehniski tas ir kļuvis iespējams tādēļ, ka izdarīti likuma grozījumu, pašvaldībām ir tādas tiesības, bet jums ir jāsaprot, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir vienīgais pašvaldības nodoklis, kas tieši piekļūt mums, jā, un no otras puses, tas ir tie mūsu ieņēmumi, no vienas puses, no otras puses, tas ir kā savveida instruments, lai izteikt savu attieksmi pret to, kā strādā komersanti, ja runā par komersantiem, jā. Un attiecībā par visiem pārējiem komersantiem, kas nav šīs brīvos tā licencētās, tiksim, uzņēmējas sadarbības, mums ir saistošie noteikumi, kas parāda šādu stimulējošo kārtību ar konkrētām atlaidēm. Ja? Savukārt šeit, līdz šī gada vasarai, likums paredzēja automātisku kārtību. Neatkarīgi no tā, kā šis komersants strādā, viņam tika piemērota maksimālā 80% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide. Kas mūsuprāt nav pareizi. Ja? Jo situācija, kādēļ ir izstrādīta, un tagad ir radīts šāds te instruments, varētu teikt, ja, ka mums būtu iespējas ietekmēt, mums būtu iespējas lemt atbilstoši šiem saistošiem. Ja. Kādēļ ir minēti tieši šie kritēriji, kas šeit ir minēti? Viena lieta par vidi, nav nekādu šaubu, kā jau mēs to pieminējām jau iepriekšējā jautājumā, ka tā ir ļoti nopietna problēma mūsu pilsētā, ja, to rāda arī iedzīvotāju aptaujas. Tā piemēram pēdējā aptaujā, kas mums ir veikta šī gada augustā, iedzīvotāji uzskata, ka otrais neveiksmīgākais darbs, ko pašvaldība nav teiksim, izdarījis, ir ekoloģiskā situācija. Un par tiem darbiem, kas būtu jāveic pirmām kārtām, ja, kā ceturtais, bet ļoti tuvu veselības teiksim, problēmu risināšanai, tur atšķirība ir 0,5% punkti, ja, ir tieši kā pašvaldībai būtu jārisina ekoloģiskie jautājumi. Un tādēļ ir iestrādāts šis te nosacījums, šī prasība par ISO certifikātu atbilstošo, un mums ir pārliecība, ja uzņēmumi to izdarīs, tad arī vidas situācija būtiski uzlabosies. Ja. Protams, kombinācija ar to lēmumu, ko mēs pieņēmām pirms tam, ja, un kas būs ļoti konkrēts jautājums par šo laika savākšanas iekārtām. Ja. Otra lieta ir par kravu apgrozījumu, jo, nu, diemžēl, to visi zina, tas jau nav nekas tātad slēpjams, ir ļoti konkrēti dati, tiek publiskot katru mēnesi. Šobrīd kravu apgrozījums brīvostā ir, pret iepriekšējo gadu, pēc mēnešos samazinājās par 20%, un vairākas kapitāla sabiedrības, vairāk komersanti ir, nu, var teikt tā, diezgan būtiski izcēlušies šajā jautājumā pēdiņās, ja, un kā Ventspils nav tad termināls, ja, vairāk kā 20% ir samazinājums, kā Baltic Call terminā, vairāk kā 30%, nu, par kalibru tas ir vispār ļoti smags, kā jūs to saprotiet, ja viņi krauj niecīgus apjomus pret to, kā tas kādreiz bija, ja, un mūsu rīcībā nav nekādu instrumentu, kā novērtēt šādu te darbu. Sarmakungs un brīvostas pārvalde, kur arī pašvaldības pārstāvji kaut kas darbojas. Mūsuprāt, ir izdarījis visu, lai būtu vislabvēlīgākie apstākļi mūsu komersantiem. Mēs esam radījuši pilnīgi gatavu infrastruktūru ar vislabākajiem parametriem, ir investēti miljonu. Un investēti ar domu, ka krāva apjoms nevis palielināsies, nevis samazināsies, bet palielināsies. Jo galvenie ieņēmumi brīvostas pārvaldē ir no ostu nodevām, nevis no kaut kāda cita ieņēmuma postiem, kas tieši saistīts ar pārkrauto krāvu apjomu. 10% no šiem ieņēmumiem nonāk tieši pašvaldības budžetā. Pie šāda krāvu apjoma samazināšanās ir būtiska, rada būtiskas finansiālas problēmas, piemēram, brīvostas pārvaldē, jo visa šī infrastruktūra ir veidota, ņemot kredītus, kā jūs to saprotiet, ja? Un ja ieņēmumi samazinās, ir nu, diezgan sarežģīti to sadot. Ja? Un tādēļ nu, mēs esam radījuši šādu regulējumu. Protams, arī, kā jūs to pieminēju, zinām, vai no šī finansējuma nonāk pilsētas budžetā, un arī mēs attiecīgi tie mums ir zaudējumi. Un tādēļ mums ir radīts šāds te regulējums, ka šie maksimāla atlaida ir jānopelna ar konkrētu darbu. Tātad šis regulējums, kā viņš strādās praksē, kā vienmēr tas ir jāpārbauda, kā teica Vitenberg kungs, tad reāli tas tiks piemērots no, runājuši ar kravu apgrozījumu, no nākošā gada otrā pusgada, un šie rēķini tiks izsūtīti, pirmie rēķini tiks izsūtīti pēc šī jaunā regulējuma nākošā gada februārī, Tā kā mums ir arī laiks, vismaz divus, pat vairāk trīs mēnešus, dialogam ar komersantiem, kas iepazīsies ar šo regulējumu. Un vajadzības gadījumā, kā jau es teicu ar iepriekšējā tieksim jautājumā, mēs varam arī veikt grozījumus. Ja? Jo skaidrs, ka komersantiem ir jāizvērtē, jāprognozē un nu, neapšaubām, ka būs arī viņa atbildes reakcija. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt par šo jautājumu. Vai vēl kāds vēl izteikties? Nevēlas. Labi, kolēģi, tad mums ir jāatrodas. Kurš par sagatavojumu lēmumu projektu būs par? Paldies. Atturas, pret? Jā. Vienam deputātam balsojot pret, pārējiem
atturas.
Es atvainojos. Vienam deputātam atturoties, pārējiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Mums ir pret.